Havariylarning faoliyati 18-bob. Shundan keyin Pavlus Afinadan ketib, Korinfga yo'l oldi. U yerda Pavlus Akil degan bir yahudiy bilan tanishdi. Akil Pontusda tug'ilgan bo'lib, xotini Priskilla bilan Italiyadan yaqinda kelgan ekan. Chunki Qaysar Klaudiy hamma yahudiylar Rimdan chiqib ketsin deb farmon bergan edi. Pavlus ularni ko'rgani bordi. Ular hamkasb bo'lib, chodir tikuvchilik bilan shug'ullanganlari uchun Pavlus ularnikida qolib ishladi. Har shabbat kuni u sinagogada munozara o'tkazib, yahudiylar va g'ayri-yahudiylarni ishontirishga harakat qilardi. Silas bilan Timotiy Makedoniyadan kelganlaridan keyin Pavlus butun vaqtini Iso haqidagi xabarni vaz qilishga bag'ishladi. U yahudiylarga Isoning Masih ekani to'g'risida guvohlik berardi. Yahudiylar esa Pavlusga qarshi chiqib, uni haqorat qildilar. Pavlus kiyimlaridan changni qoqdi-da,
"Qoningiz o'z gardaningizda qolsin. Menda ayb yo'q. Hozirdan boshlab g'ayri-yahudiylar orasiga ketganim bo'lsin,"
dedi ularga. Shunday qilib, Pavlus sinagogani tark etib, Titus Justus degan bir odamning uyiga bordi. Titus Justus ham xudojoy odam bo'lib, uning uyi sinagoganing yonginasida edi. Sinagoganing qavm boshisi Krispus butun xonadoni bilan Rabbimiz Isoga iymon keltirdi. Pavlusdan xushxabar eshitgan Korinfliklarning ko'pchiligi ishonib, suvga cho'mdirildilar. Bir kuni tunda Rabbimiz Iso Vahiyda Pavlusga zohir bo'lib, dedi.
Qo'rqma, gapiraver, sukut saqlama. Men sen bilan birgaman. Bu shahardagi ko'pchilik mening odamlarim bo'lgani uchun hech kim senga zarar yetkaza olmaydi.
Shunday qilib, Pavlus bu shaharda 1 yil 6 oy turib, xalqqa Xudoning kalomidan ta'lim berdi. Galion Axaya viloyatiga hokimlik qilgan paytlarda yahudiylar birgalashib Pavlusga qarshi chiqdilar va uni sudrab mahkamaga olib keldilar. Ular shunday dedilar:
"Mana bu odam qonunga qarshi yo'llar bilan Xudoga sajda qilishga xalqni da'vat qilyapti."
Pavlus endi gapirmoqchi bo'lib turgan edi, Galion yahudiylarga shunday dedi:
"Ey yahudiylar, agar da'voingiz yomon qilmish yoki og'ir jinoyat masalasida bo'lganda edi, shikoyatlaringizni qabul qilishga sabab topgan bo'lardim. Ammo bu da'volaringiz shunchaki ayrim so'zlar, ismlar va o'z qonuningiz borasida ekan, bularni o'zlaringiz ko'rib chiqaveringlar. Men bu masalalarning hakami bo'lmayman."
Galion yahudiylarni mahkamadan haydab chiqardi. Shunda olomon sinagoga qavm boshisi Sostenisni tutib oldida mahkamaning oldida uni kaltakladi. Ammo Galion bularning birontasiga e'tibor bermadi. Pavlus Korinfda imonlilar bilan uzoq vaqt turdi. So'ng ular bilan xayrlashib, kemada Suriyaga suzib ketdi. Akil bilan Priskilla ham u bilan birga ketdilar. Pavlus Xudoga ont ichgani uchun Kenxreyadan suzib ketishdan oldin sochini oldirdi. Ular Efesga yetib keldilar. Pavlus sinagogaga borib, yahudiylar bilan munozara o'tkazdi. Odamlar Pavlusdan "Biz bilan uzoqroq qoling" deb iltimos qildilar. Ammo Pavlus rozi bo'lmadi. Ketishidan oldin esa ularga:
"Xudo xohish bildirsa, sizlarning oldingizga qaytib kelaman,"
dedi. Shundan keyin Akil bilan Priskillani Efesda qoldirib, o'zi kemada suzib ketdi. Pavlus Qaysariyaga yetib kelgandan keyin Quddusga bordi va imonlilar jamoati bilan ko'rishdi. Shundan so'ng Antioxiyaga ketdi. U yerda ma'lum vaqt bo'lgach, yana yo'lga chiqdi va Galatiya, Frigiya o'lkalarini kezib, barcha imonlilarga dalda berdi. Shu paytda Apollos degan bir yahudiy Efesga keldi. U asli Iskandariyadan edi. U gapga chechan odam bo'lib, muqaddas bitiklarni juda yaxshi bilardi. U Rabbimiz Isoning yo'lida ta'lim olgan bo'lib, otashin ruh bilan gapirardi. Iso haqida to'g'ri ta'lim berardi. Suvga cho'mdirish haqida esa faqatgina Yahyoning ta'limotini bilardi. Apollos sinagogada jasorat bilan gapira boshladi. Priskilla bilan Akil Apollosning va'zini eshitganlaridan keyin uni uyiga taklif qilib, Xudoning yo'lini yanada aniqroq tushuntirib berdilar. Apollos Axayaga borishga qaror qildi. Efesdagi iymonlilar Axayadagi shogirdlariga Apollosni yaxshi qabul qilsangizlar deb maktub yozdilar. Apollos Axayaga kelgach, Xudoning inoyati bilan iymonga kelganlarga katta yordam berdi. Apollos muqaddas bitiklar asosida Isoning Masih ekanini isbot etib, qat'iyat bilan yahudiylarning nohaqligini ochiqchasiga fosh qilardi.